Παγουρ-Πασούλαβα, საქართველოს საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი, ხანდახან მას სწორად პოლიტოლოგად მოიხსენიებთ, იმიტომ რომ არ იქნება არასწორი მთლა დილამშვიდობის დიდმობა მობრძანებისთვის. გუჟი, როდესაც ბატონ ბაკურს უთანხმდებოდი, დღევანდელ შეხვედრაზე მან თქვა, რომ არ მინდა, რომ ჭორაობა გამოვიდეს, იმიტომ რომ ლაპარაკი მასთან დაკავშირებით, თუ ვინ არის რომელი წერილის ავტორი, იმიტომ რომ მხოლოდ ასეთ ახალ წერილზე არ არის ლაპარაკი, რადგან ამის უკან მართლაც და შემთხვევაში შეიძლება იყოს იმის განხილვა, რა ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ მოდი თავიდან ასე დავსვამ შეკითხვას, ცოტა ვცლად გავამივა, მაგრამ მაინც. 19 აპრილის შეკრების ერთ-ერთი ამოცანა, ну ალბათ ახლა ისიც იყო, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ეჩვენებინა რამდენიმე რამ, რომ ჯერ არსებობს ძლიერია წარმოადგენს რაღაც რაოდენობის ხალხს. ამ შეკრების წინ ორი რამის გამოჩენა, ერთი ის, რომ არ არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, როგორც მანამდე ჩანდა, და მეორე დოკუმენტი ცა რომელიც გუშინ გარცხალდა, რომელიც ხში შემთხვევაში არის ნაჩვენები არ ჩვენეთ კორუფცია, მაგრამ ყოველთვის არამიზნობრივი ფლანგვა თუ ხარჯვა ბიუჯეტისა, რამდენად შეიძლება დააზარალოს ამ ნაციონალური მოძრაობა, უფრო შეიძლება დააზარალოს, მაგრამ რამდენად შეიძლება ფატალური აღმოჩნდეს თუ საბოლოოდ დაშალოს ორგანიზაცია, ასე რომ ავიღოთ, მოდი.
ისიც რა, ალბათ ეს რაც მოხდა დიდი ხანია მოსაოდნელი იყო, იმიტომ რომ რეალურად როდესაც ხელისუფლებიდან მიდის რომელიღაც პარტია, ხომ ის მიდის გარკვეული მიზეზების გამო, გარკვეული შეცდომების გამო. მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ნუ გარდა იმისა, რომ მათი გადარჩევა მოხდა ნაციონალური მოძრაობის, მაინც არ იყო გამოკვეთილი, ასე ვთქვათ, ზუსტად ის ბრალეულობა, თუ ვინ იყო თვითონ, რომელი წევრი იყო ვთქვათ დამნაშავე ამა თუ იმ აკმედებაში. აი ეხლა ზუსტად მივდივართ ამ ბოლო მოვლენების განვითარების კვალდაკვალ, მივდივართ იმისკენ, რომ გაირკვეს თვითონ ამ პარტიაში ვინ დაუშვა შეცდომები რეალურად და ვინ არის ასე ვთქვათ პარტიის ბალასტი რეალურად, რომელიც უნდა ჩამოცილდეს ორგანიზაციას იმისთვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა დარჩეს ოპოზიციაში უმნიშვნელოვანეს ძალად, ან საერთოდ ოპოზიციურ პარტიად, და არ ეწიოს თქვათ მას ის ბედი, რომელიც წინა მართველ პარტიებს ჰქონდათ, ის ხვედრი არ გაიზიაროს, როგორც ჰქონდა მაგალითად მოქალაქე და კავშირს, ხო? ამიტომ ეს ჩემი აზრით არის მოვლენების პრინციპში ლოგიკური განვითარება, ანუ იმის ძიება, თუ ვინ, რა და რის გამო მოხდა ნაციონალური მოძრაობის მიერ ხელისუფლების დაკარგვა.
ეხლა შეიძლება ამას გადაყვეს მთლიანად ორგანიზაცია, გულისხმობ რას, რომ ნუ არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ნაციონალური მოძრაობა, ისე როგორც ალბათ ყველა სხვა პოლიტიკური პარტია თუ გაერთიანება, ერთ ადამიანზე ან რამდენიმე ადამიანზე დამყარებული ორგანიზაცია იყო. თავიდან ის ხო მიხეილ სააკაშვილი, ახლა იყო ალბათ მცდელობა ერთგვარი, რომ ანო მერაბიშვილი ყოფილიყო ახალი წამყვანი ძალა, და სწორედ ბოლოს გაკეთებული ბრალდებები ანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ არის გაკეთებული, და არა თქვათ მაინც მიხეილ სააკაშვილის. რამდენად აქვს ნაციონალურ მოძრაობას სათადარი ქოთა სკამის სპორტული ტერმინული შემოვიდანოთ, რომელიც შეცვლიდა ან გადაიბარებდა სადავეებს პარტიის მართვის?
ძალიან რთულია, იმიტომ რომ თვითონ ისიც კი, რომ ანუ მერაბიშვილმა რეალურად ჩაანაცვლა თუ არა სააკაშვილი, ეს სადავო საკითხია. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მაინც იყო ესეთი შეგრძნება, რომ პარტიას ყავს ერთადერთი ლიდერი, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი, და ეს ყველაფერში ჩანს და ჩანდა აქამდეც. ნუ გარდა აი როგორც შეიძლება ვთქვათ, აი ბოლო ინტერვიუს გარდა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა პოზიციაში მისცა, პრაქტიკულად არანაირი ეჭვი იმის თავაზე, თუ ვინ არის ამ ორგანიზაციის ლიდერი არ ყოფილა. აი ხო უკვე სიტუაცია იცვლება, მაგრამ ის, რომ აი მაინც და მაინც ანუ მერაბიშვილი უკვე ჩამოყალიბდა ლიდერად და ეხლა მას საფრთხე ემუქრება, მე ვფიქრობ, ეს მაინც გაჭარბებული შეფასება. ხა რაც შეეხება კონკრეტულად ეს 19 აპრილის მიტინგს, რაც შეეხება, მე არ მგონია, რომ ეს მოვლენების განვითარება რაიმე გავლენას მოახდენდა ან მოახდენს იმ ხალხის რაოდენობაზე, რომელიც ამ თქვათ აქციაზე მოსვლას აპირებს.
განწყობაზე ხომ ახდენს?
განწყობაზე კი, მაგრამ რაოდენობის თვალსაზრისით წესი და არანაირი გავლენა არ უნდა მოახდინოს, იმიტომ რომ რეალურად ხალხი, რომელიც აქ მოდის, ეს არის უნდა იყოს წესით, უფრო სწორად თქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ არიან დამოკიდებული თქვათ ადგილობრივ მართლობაზე, რომლებმაც ნახეს თქვათ თუ იმ მართლობებში, რომ სადაც შეიცვალა ხელისუფლება მოხდა მათი დათხოვნა. ყოველ შემთხვევაში ეს კარგად იქნა გაპიარებული, რომ აი ყველა დაითხოვა, ეს ნათესავები მოიყვანეს და ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც თავის ინტერესებს დაიცავენ, ლეგიტიმურ ინტერესებს დაიცავენ აი ამ 19 აპრილის აქციის დროს. ამას ვერ შეცვლის ვერც ახალ ეს განცხადება და ვერც 1 საათის წინ თქვათ იქ გახსნილი username-ით ადეიშვილის განცხადება, ხო, ნებისმიერი სხვა. ამიტომ ეს ხალხი მანდ იქნება მიუხედავად იმისა ამ წუთას რაც არ უნდა მოხდეს. ჩემი აზრით.
რამდენად მნიშვნელოვანია საერთოდ ნაციონალური მოძრაობის როგორც ოპოზიციური ძლიერი ძალის არსებობა. რა ვკითხულობ, იმიტომ რომ თქვათ გუშინ მქონდა დღესაც მოისმინეთ ნაწყვეტი დავით უსოფაშვილთან ჩვენი რადიოსი, სადაც ის ამბობს, რომ ქართული დემოკრატიის ერთ-ერთი ამოცანაა, რომ ნაციონალური მოძრაობა გადარჩეს, ან ყოველ შემთხვევაში ის მერე ხას უსვამს ჯანსაღინა წელი, რომელიც არის, რომ მერე პოლიტიკურ ბრძოლაში დავამარცხოთ და არ გახდეს საჭირო ყველას დაჭერა. ამ განცხადების შემდეგ სოციალურ ქსელებში გადავხედე და ძალიან ბევრი კამათობდა კომენტარებში, ამბობდა რომ რასაჭიროა ძალით გადარჩენა რამის, საერთოდ ეციოს ის რაბედის უნდა ეციოს. არის მნიშვნელოვანი კი რომ აი ნაციონალური მოძრაობა იყოს ზუსტად ოპოზიცია და არა თქვა რომელიმე სხვა, როგორც შეიძლება პრემიერ-მინისტრი ავეს ეს ხოთანინო ბურჯანაძე ან სალომე ზურაბიშვილი
ან ინაშვილი.
ხო, მან ის ახსენა.
მე ვთვლი რომ ალბათ რასაც გულისხმობდა პარლამენტის თავმჯდომარე არის ის რომ მნიშვნელოვანია არსებობდეს პარტია ოპოზიციაში, რომელიც იყო ხელისუფლებაში. და რატო? იმიტომ რომ არ მოხდეს და არ განმეორდეს წარსულის ეს წარე გამოცდილება, როდესაც პარტიები უკვდებოდა, პარტიები იშლებოდა, მაგრამ პიროვნებები, რომლებიც ამ პარტიაში იყვნენ, ძირითადად ირგებდნენ ხოლმე ახალი პარტიის მანტიას და შემდეგ მოდიოდნენ ხელისუფლებაში. ამიტომ ლოგიკა აი ამ ასე ვთქვათ განცხადებაში არის შემდეგში. და ეს არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკურ ცხოვრებაში არიან, უნდა იყვნენ ასოცირებული რაღაც კონკრეტულ ძალასთან და უნდა მოხერხდეს მათი იდენტიფიცირება, იდენტიფიკაცია ადვილად მრავალი წლის განმავლობაში. ანუ მას არ შეუძლია თქვას, რომ იცით რა, მე მაშინ ვიყავი აღორძინებაში, მე ვიყავი მოქალაქეთა კავშირში, ეხლა ვარ ნაცმოძრაობაში და მე ვიქნები კიდე რაღაც სხვაგან, იმიტომ რომ აი ეს ყველა პარტია ვთქვათ, მისი რაღაც პრინციპები და იდეალები თურმე არ გაიზიარა, მაგრამ თუ გავყვებით, ხო, ნახავთ, რომ მას უბრალოდ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ხო, ძალიან მარტივად. მაგრამ ის, რომ შენ პარტიას გააჩნია განგზობითობა, ეს ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი იზიარებს, ვთქვათ, პასუხისმგებლობას ყველა იმ კარგ და ცუდ გაკეთებულ საქმეზე, რომელიც ასოცირდება იმ მოძრაობასთან, რომელმაც ის ხელისუფლებაში მოიყვანა, ხო? აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ საზოგადოებას დარჩეს ეს ორიენტირი, რაც არის პარტიების ძველი დასახელება და არ მოხდეს, ვთქვათ, ისეთი აღრევა, როგორც ხდებოდა ყოველთვის, როდესაც მე უკვე პასუხისმგებლობის აღება თავის თავზე არავის არ უნდა. ანუ ის ადამიანი, რომელმაც 4 პარტია გამოიცვალა და ისე მთავრობაში ეტყო და იცი რა, აი მე კი არ ჩამიდენია, ეს აღორძინებამ შეიძლება. აი მე კი არ ჩამიდენია, ეს მოკავშირის ის იყო. აი მე კი არ ჩამიდენია, ეს უკვე ნაცმოძრაობის ის იყო და თვითონ გამოდის.
გასაგებია.
ყოველთვის თავისუფალი.
მე ტელეფონის ნომერსაც გამოაცხადებ 2988327 შეგიძლიათ დაარეკოთ ბაკურყაშელაო პოლიტოლოგი არის. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. კვლავ მოუბრუნდები ნაციონალური მოძრაობის იმის თუ ბეს თუ არ ვიცი რა ქვია. ოთხში ეს იყო პარტია მიხეილ სააკაშვილის სახელთან და ნაციონალურ მოძრაობასთან იყო დაკავშირებული ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა კორუფციის დამარცხება. ანუ ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა თვითონაც იტყოდნენ რომ ეს არისო და სხვებიც დაასახელებდნენ. გუშინ გამოჩენილი დოკუმენტაციის მიხედვით კი არ ვიცი რამდენად კორუფცია პირდაპირ გაგებით არის ეს, მაგრამ ნუ არის ლაპარაკი ასობით ათას ლარზე, რომელიც არის დახარჯული ქვეყნის პირველი პირების დასვენებაში ტაილანდსა და ავსტრიაში, არის ლაპარაკის სამაჯურებზე, რომელიც უყიდეს ჩამოსულ სტუმარ ქალებს, არის ლაპარაკი პრეზიდენტის ვაჟის სწავლის ფულზე, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტის ფულიდან. ანუ შეფასებას არ გთხოვთ თუ რა არის ეს, მაგრამ ყოველში კარგად გვარჩანს,
ხო,
ეს ფაქტია.
არა, მე შემიძლია ვთქვა რა თქმა უნდა, რომ ეს არის კორუფცია, ეს თუ ეს ესეა და რაც ჩანს ეს საბუთები ნამდვილი, ამიტომ კორუფციის განსაზღვრება მაინც და მაინც არ ნიშნავს იმას, რომ წვრილი ჩენი ჩინოვნიკი ვიღაცისგან ფულს იღებს ჯიბეში, ხო?
ხთამი არ არის აუცილებელი, რომ
არ არის ხთამი ერთადერთი ასე ვთქვათ მაჩვენებელი კორუფციის. ანუ სულ იყო საუბარი, როგორც ძალიან კარგად ვიცით, ხომ, თემას საზოგადოება მისთაობაზე, რომ ელიტური კორუფცია არსებობს. აი ეს არის ის, მეტი არაფერი. ანუ ამაზე იყო საუბარი, ამაზე იყო მსჯელობა, მე ამბობდა რომ აბა დამანახეთ ელიტური კორუფცია, აბა სად არის? მაგიდის ქვეშ აი ესე ამბობდა. ხო მე მგონი, აი ეს ფრაზაც კი მახსოვს.
მე მახსოვს ორი მოსაზრება წაკითხული, რომ ელიტური კორუფცია ვერ არსებობს პრინციპში, იმიტომ რომ ეს კორუფცია ყოველთვის ქვედა, ვთქვა, ჩამოდის და ქვედა ეშალონებიც იღებენ მეერთხმს და ისინი არ იღებენ და ამიტომ არ არსებობს.
ეგ მოსაზრება რა თქმა უნდა სწორია გრძელვადიან ასპექტში. ანუ ყველა ვარიანტი, რა თქმა უნდა, თუ კი აი ამის მუდმივი შეჩერება არ მოხდა, ხომ რაღაც ქმედებებით, თანდათან გადმოვა, რა თქმა უნდა, ქვედა ეშალონებს. მაგრამ ამის შეჩერება ხდებოდა საქართველოში, ანუ მინისტრის მოადგილეების დაპატიმრებები, დეპარტამენტის თავმჯდომარეების დაპატიმრებები იყო ის საშუალება, რომელიც უზრუნველყოფდა იმას, რომ ეს არ გავრცელებულიყო უკვე ქვედა რგოლებზე. მაგრამ ის ეჭვი, როგორც ჩანს, ელიტური კორუფციის შესახებ, რომელიც საზოგადოებას ჰქონდა, როგორც ჩანს, ნამდვილია.
მაგრამ რას უზამს ვერეს თვითონ ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი იმიჯის შემადგენელი ფაქტორი იყო, რომ აი კორუფცია დაამარცხეს.
ხო, იცით რა, მე მაინც ვიტყოდი, რომ კორუფცია დაამარცხდა, კი? აი საზოგადოებაში უფრო ასე ვთქვათ, ფართო ფენებში რეალურად კორუფცია არ არსებობს, ანუ ეს ფაქტია. მაგრამ ასევე ფაქტია ის, რასაც ამტკიცებდა საზოგადოება მთელი ახლის განმავლობაში, რომ ელიტაში კორუფცია არის და მართლაც იყო. რა თქმა უნდა, ეს წესი ცუდი გავლენა უნდა მოხდეს. მეტი რაღა უნდა მოახდინოს გარდა იმისა, რომ ხელისუფლება დაკარგეს, რომელიც მართლაც ეგონათ, აი როგორც აღალაია წერილშია. მართლაც ეგონათ, რომ აბსოლუტურად გარანტირებული ქონდათ
მართლაც დოკუმენტები თუ დადასტურდა, რომ ნამდვილია, არ იყო არანაირად დაცული გარდა იმისა, რომ გრიფის აიდუმლოედო და ვინმე სხვის.
ანუ აი აბსოლუტურად არ ჯეროდათ, რომ შესაძლებელი იყო აი ადმინისტრაციული რესურსის პირობებში და ვთქვათ ბიზნესთან ისეთი ალიანსის პირობებში, რომელიც მათ გააჩნდათ, ხო? ამ ხელისუფლების დაკარგვა. აი თუ გახსოვთ, როდესაც პენსიონერებს და ხანშესულებს ხდება სხვა შორის თბილისის ამჟამინდელი მერი და აი გვირაბში გადა რასაც ახალი გზა გაიხსნა და ეუბნება, რომ აი სხვათა შორის ამბობს, რომ აი კიდევ ერთი 13 წელი და მალე უკვე ყველაფერი ვერ უკვე კარგად იქნება, ისე რომ ვერაფერი ვეღარ შეუბრუნდება.
მოდი ფრანსა
ახალებს უაზრდოთ მაგ დროს. ეს მიუთითებს სხვათა შორის იმაზე, რომ აი რამდენად ჯეროდათ, რომ დეკადებია ჯერ კიდევ დარჩენილი.
მოდი მსმენელს ჩავთავ ახლა, რომ დიდი ხანია გველოდება. მადლობა რომ დაგვირეკეთ და მადლობა რომ დაგველოდეთ.
გამარჯობა. მე იცით რა მაინტერესებს, აი ხელნაწერები რომელიც გამოქვეყნდა აი ამ დახარჯულ ხარჯებთან ერთად. მე რაღაც არ გონია, რომ საჯარო ნუ სახელმწიფო სამსახურში ასე ხელნაწერებით ხდება ის გაფორმება, რომ იყიდა რაღაცა სამაჯური და შულს გადაუხადა 14000. იცით რა არის? მეორე მხრივ იძახია, რომ ეს სააკაშვილი ძალიან მდიდარია და ამ დროს 14000 სწავლის ფული გადაიხადა. იცი აი რაღაც ვერ მგონია, რომ ეს მართალი იყოს,
ასე
როგორ მეტყვით, აბა.
მადლობა ზარისთვის. მან რამდენად
ხო, არა, მე არის არ მინახია რა.
ხელნაწერი მაღაზიის თვითონ სამკაულის მაღაზიის ფაქტურა იყო და ხა ეს
ესეთი ფაქტორი ხდება ხოლმე.
ანუ ეს პრეზიდენტს არ დაუწერია ან ვინმე სხვას.
აა, ნუ ماشي თუ მაღაზია საუბარია.
დანარჩენი იყო ქვითარია ისიც ერთხელ.
ხო, ის რომ რაქვე მაღაზი მდიდარი ადამიანი იხდის ამას რაქვე მაღაზ სახელმწიფოს ფულით, აი ეს არის ზუსტად პრობლემა რა. ეს არ არის იცით რა, ადამიანების დარეკა მას ასეთი ცდუნება და ეს საშუალება არ ქონია, მაგრამ ტენდენცია
ქონია.
ხო, მაგრამ აი ტენდენცია იმისა, რომ რაქვე მაგას შენ გამოიყენო ორგანიზაციის ფული, ეს არსებობს, ეს ჩვეულებრივი რამ არის და ამას ებძვიან.
ეს ჩვევა არის, ხო, ტრადიციული.
კი, კი. რა თქმა უნდა, ანუ რატომ და დახარჯო შენი ფული, როდესაც შეიძლება დახარჯო სახელმწიფოს ფული?
იმას არავინ არ იცოდა, ხო, როცა ართული რომ ვიღაც შეგამოწმებს, მოვა დირექტორი,
ანუ რომელს, ხო, როცა თვლი რომ აი ოდესმე ვიღაცა შეგამოწმებს და როდესაც თვლი რომ ჯერთი როდესაც თვლი რომ ეს სახელმწიფო რომელმაც ეს ფული იშოვა, ეს შენი დამსახურებაა პირველ რიგში, ხო? ანუ ერთ-ერთი რასაც ნაციონალური მოძრაობა ამბობდა, სხვათა შორის სწორად არის ის, რომ აი შევარნაძის დროს ხაზინა იყო ცარიელი, ჩვენ შევავსეთ ხაზინა, ჩვენ დავწიეთ გადასახადები დაბლა და შემოვიტარეთ გაცილებით მეტი ფული ქვეყნის ბიუჯეტში. ანუ ეს მათი ფული იყო, მათი გაგებით რა, ესე ესმოდათ. ანუ რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ ჯიბეზე მაქვს გაფორმებული, ხო გესმით? ანუ შეიძლება ეს იყოს ახსნა, მაგრამ ეს არის რა თქმა უნდა სპეკულაცია ჩემი მხრიდან, ამას რა ვიცი, თუ გამოძიება იქნება ალბათ ეგ და
ადრე. მაგრამ თვითონ უარყოფა ზოგადად, აი უშუალოდ დოკუმენტების მე არ მომისმენი, ანუ რამდენიმე ადამიანის კომენტარი მომისმენი გუში, რომელიც ამბობდა, რომ ეს არის აბსურდი, არ არის სწორი, ან რაღაც ხელნაწერებზე იყო ასე ვლაპარაკი, მაგრამ რომელიმე დოკუმენტზე ხელისდადება და თქვა რომ ეს ყალბია და არ არის სწორი, არც ერთ არ მომისმენია და არის რამდენიმე დოკუმენტი, რომელიც კიდე ცალკე სხვა ფაქტებით ისდება, რა თქმა უნდა, ტაილანდში ყოფნა, იქ სხვა მონაწერებიც არის და ასე რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ხა თავს ვადავთ, რომ ვიცით რომელიმე დოკუმენტის ნამდვილობა, არანამდვილობის შესახებ, მაგრამ გუშინ რაც ნახე, უარყოფა უშუალოდ რომელიმე დოკუმენტს, რა ეს არ არის სწორი, არ მისმენია.
Ну, саболо джамში, ეხლა თუ მივალ სოფისტიკამდე, ხო? ადამიანმა შეიძლება უარყოს აბსოლუტურად ყველაფერი. ანუ რა საბუთის არ უნდა დაოდო, ნუ იტყვირსო, იცი რა, განა არ შეიძლება ამის გაყალბება. განა არ შეიძლება ამის დაგცება. მე საბოლოო ჯამში ყველაფერი მიდის იმაზე, შენ ენდობი, ვთქვათ, ამ ხარეს, რომ რეალობას ამბობს, თუ შენ მიგაჩნია, რომ უფრო ადვილი ახსნა, როგორც სოციალურ მეცნიერებაში არიან, ისო დაიჯერო, რომ ეს საბუთები ნამდვილია. და არა, ვთქვათ, ყალბი და გაკეთებული, ნუ რაღაც ისეთ ძალიან რთული მექანიზმებით და ისეთ ლაბორატორიაში, რომელიც გავსი ალბათ 200
რომელიც გადამოწყდება შემდეგ ავსტრიის სანატორიუმში და ტაილანდის იმაში მართლა იყო
თუ არა
შეიძლება თქვა რა არის
ხო ეს კატეგორიული უარყოფა პრეზიდენტისგანაც არ ყოფილა იყო უბრალოდ რომ აბა პრეზიდენტი რა თქმა უნდა რაღაც სერვისებს ითვალისწინებს ხო პრეზიდენტს უნდა გაუწიონ და ასევე სტუმრების პატივის ცემა ხო
კი
თან მაგრამ საჯარო თქო რომ სამაჯური არ უჩქებია ჩემთვის ეს კონკრეტული უარყოფა რაც
ხო მაგრამ ცენტრალური აქ ასე თქვა ობიექტი იყო
კაი ამ სამში დაგვთავ დალაპარაკეს რომ დიდი მადლობა ბატონო ბაკო მაშელავამ პოლიტოლოგი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ასევე ჯიპა სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის რექტორი მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის მადლობა სვენელ